Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». «Люди справи».
Вітаю вас, дорогі наші радіослухачі, всі, хто зараз у цій порі слухає Радіо Марія. Вітаю всіх, хто налаштував свої приймачі, власне, на Радіо Марія. З вами Олександр Скрипченко, і це програма «Люди справи». Як завжди, традиційно, щовівторка ми з вами зустрічаємося в ефірі о 21 годині 5 хвилин і піднімаємо актуальні теми. Власне, у нас на ефірі бувають люди, які займаються цікавими справами, досягають, люди, які роблять сміливі кроки вперед для того, щоб покращити життя наше з вами. І, власне, друзі, на попередніх ефірах з нами були і психотерапевти, з ними ми піднімали тему депресії, яка сьогодні доволі актуальна. Також про інформаційні війни ми говорили в минулій програмі. І вже ж, друзі, на ваші прохання вирішив поговорити трішечки про науку. Науку про політику. Ми будемо говорити легко, просто, з повагою один до одного, про звичайні елементарні речі, які стосуються кожного із нас. І, як не крути, в програмі «Люди справи» гість ефіру, кандидат історичних наук, доцент кафедри політології університету Григорія Сковороди в Переяславі Юрій Миколаївич Войтенко. Юрій Миколаївич, добрий вечір.
Доброго вечора.
Скажіть, будь ласка, Юрій Миколаївич, ви от доцент, кандидат історичних наук, доцент кафедри політології університету Григорія Сковороди. Чому саме такий напрямок ви вибрали? Чому саме от власне історія, політологія? І це ж не один рік ви навчаєтеся і розвиваєтеся в цьому напрямку, працюєте?
Саме так. Справа в тому, що знання минулого нам дозволяє формувати майбутнє і дивитися на теперішнє з точки зору того, як прожило живе наше покоління, як прожили ми попередні покоління, і як можливо врахувати помилки, певні недоліки, певні недорахунки, як жити, враховуючи ці всі нюанси в майбутньому. Це щодо історичних аспектів, це всім зрозумілі речі, але коли воно практично ти з цим зіштовхуєшся, бачиш, як жили попередні покоління не лише в нас, а й в сусідніх країнах, так, і в далеких країнах світу, то можна враховувати, краще враховувати, як кажуть, чужі помилки, ніж свої, бо свої.
Тобто ви говорите про досвід, який можна...
Про досвід, який накопичений усім всесвітом за попередні десятки і сотні років до цього часу. Звичайно, що одній людині, навіть декільком людям охопити це, ну, майже нереально, але взяти по дещиці одного іншого, зрозуміти закономірності розвитку цих процесів, це, в принципі, можна зрозуміти, можна пізнати їх. І спробувати враховувати, побачити тенденції, враховувати це на майбутнє, принаймні для себе. А в ідеалі це, щоб ці всі оці нюанси розуміння цих тенденцій враховували наші політики, які прямо тут і тепер дотичні до державотворчих процесів. Тому я казав великий Черчилль, те, що по суті політика, якщо ви не цікавитесь політикою прямо, то політика все одно вами цікавиться. Все одно вона буде цікавитися нами, і чим більше ми будемо цікавитись ними, державниками та й політиками, тому що є відмінність, як той же самий Черчилль говорив, відмінність між політиками і державником, в тому, що політики у своїй діяльності орієнтуються на наступні вибори, а державники на наступні покоління. Тому от з минулого в майбутнє, з історії в політичне сьогодення і прогностичне майбутнє, от оцей етап, в якому ми повинні себе сприймати. Як Шевченко говорив, що і мертвим, і живим було послання, і ненарожденим землякам його послання. Тобто від давніх поколінь через теперішнє до майбутніх. Ми повинні розуміти оцю тяглість всього процесу. А це тяглість не лише соціальних, там, економічних, а в тому числі політичних процесів. Охопити всі напрямки, звичайно, дуже складно. Але взяти якийсь певний один з напрямок, в принципі, це в певних етапах, в певних країнах, і зрозуміти, як реалізовувати хоча б у своїй країні принципі, це є посильно навіть одній людині, яка цікавиться цим.
Неймовірно.
Тому от ці етапи, в тому числі і правові, політичні, там економічні, бо насправді ці всі речі багато хто в науці їх розрізняє для того, щоб їх фракціює, для того, щоб їх досліджувати окремо. Тобто є аналізує, щоб синтезувати. Але насправді ці речі вони між собою дуже тісно пов'язані. Економіка з політикою, соціальною сферою. І це все формує загальний такий пласт, який ми називаємо історичний процес. От весь історичний процес у всій багатогранності, у всіх складностях, у всіх хитростатіннях, які були, є, і скоріше за все будуть, бо скільки є людства, скільки є ці процеси взаємодії економіки, політики, соціальних і інших сфер суспільства від сьогодні до майбутнього.
Юрій Миколаївич, дякую вам за таку вичерпну детальну відповідь. Мабуть, багато хто з наших радіослухачів, хтось слухає, і слово політика, воно викликає останнім часом таку якусь оскомину. І коли ми зараз говоримо ці терміни, можливо, хтось думає, що ми знову про політику говоримо. Друзі, ми говоримо про, власне, дійсно про політику, але говоримо зі сторони, що це таке, і, власне, про науку, політологію, що виявляється, це врахування і минулого досвіду, і діяльність сьогодні, і планування ще й на майбутнє. От ви сказали, Юрій Миколаївич, що ви сказали, що політика, вона торкається кожної людини, хоче вона того чи ні. І я бачу, що часто, от коли навіть слухачі інколи телефонують і починають емоціонувати, незадоволення проявляти своє, маючи на увазі якогось політичного лідера, чи не могли ви от розказати, як саме політика торкається навіть тих людей, які не цікавляться нею?
Так, власне, я хотів би розділити поняття політика на дві таких складові. Політика як сфера життя суспільства, так, в якої ми існуємо як учасники, рівноправні учасники, оскільки ми маємо всі рівне виборче право, оскільки ми маємо всі рівні громадяни є в цій країні перед законом, так і перед державою в цілому. Тому тут це одна сфера. Інша справа – політика як державна політика. Тому що є політика тих представників, яких ми делегували право керувати нами. І політика як сфера життя суспільства, в якій ми всі існуємо і взаємодіємо між собою. Якщо ми говоримо про державну політику з позиції стату, державна політика, то державна політика – це, скажімо, це цілеспрямовані дії уповноважених представників там державної влади, ну, здебільшого державної влади, а також органів місцевого навіть самоврядування, здійснювати вплив на ухвалення рішень, які мають певні соціальні, економічні, політичні, інші будь-які наслідки. Тобто ми їх обираємо, в принципі, загальнофілософське для того, щоб покращувати сьогодення і майбутнє своє.
Так.
І обираємо з-поміж себе так звану політичну еліту, еліту з французького краще, добірне, з-поміж себе.
Чекайте, я, вибачте, тобто вибираючи керівників, менеджерів, управлінців держави, так? Ми краще вибираємо, згідно самого терміну.
Згідно самого терміну, політичну еліту як найкраще. І, відповідно, краще ми делегуємо право керувати певним соціальним організмом, певною територією. Але при тому всьому, що ми їм делегуємо лише на певні права, на певні території, лише в межах передбачених Конституцією, законом України. Але при тому всьому, ми самі не позбавляємося права співкерувати. Тобто ми не можемо сказати, хоча здебільшого, на жаль, так відбувається, що ми делегуємо комусь право здійснювати нашу волю в органах державної влади, представницький орган державної влади, а самі самоусуваємося від цих процесів.
Це доволі таке популярне сьогодні явище з українським народом.
Так, і політикам, в принципі, це зручно, ті, хто є при владі. Щоб ми самоусунулися, щоб дозволили їм займатися лише цією справою. А громадянське суспільство повинно моніторити, слідкувати дії цих політиків, щоб вони не зловживали цими посадами, цим цією довірою, які суспільство обрало їх на певний термін для того, щоб вони реалізовували певні суспільні запити і потреби. Тобто, якщо йде перекос цієї системи, то суспільство повинно сказати ні. Ми не погоджуємося на такий напрямок. Ми готові і бажаємо змінити на іншу особу, яка має більш корисніший напрямок, кориснішу дію в поточному чи в майбутньому. Тобто цей інститут, він називається відкликання там народного депутата, місцевого депутата, місцевого голову. Оцей інститут, який дозволяє рекрутувати цю еліту, замінювати її на тих, хто більш достойніший, якщо суспільство через різні політтехнологічні речі війшло в оману і обрало саме не того політика. Воно помилилося, грубо кажучи.
А, Юрій Миколаївич, от можливо, от, думаючи про деяких людей, я зразу якби уявляю песимістичні такі відгуки. А хіба можна щось змінити? Хіба можна так політика от, усунути від виконання обов'язків? Хіба можна так вплинути? Нічого від нас не залежить, кажуть.
Люди, звичайно, що в людей склалося дещо хибне уявлення про те, що вони нічого не вирішують. І, мабуть, мені здається, що це багато в чому з деяких речей. Перша історична річ те, що за попередні там 70 років радянської влади склалось такий стереотип, що керівник це начальник, він все знає і він завжди правий. Uh-huh. А підлеглий там ну на жаль, він не скільки співгромадянин, бо це велике слово для вільної демократичної держави громадянин. Uh-huh. А людина, яка проживає у тоталітарній імперії, вона завжди підлегла під своїм керівником, на якому етапі він би не був. І тому завжди керівник, завжди влада, завжди права. Оці такі стереотип, який залишився в нас за декілька поколінь радянської влади.
Там 300 років навіть російської окупації.
Так, я вже 70, але якщо взяти ще глибше, звичайно, там просто рівень і урбанізації, і рівень впливів був менший, як в тоталітарних режимах. Тому там, скажімо, етапи цієї залежності, вони особливо загострюються в умовах занадто невільного ладу. Я через що згадав саме тоталітарну радянську модель. Тому оцей етап інерційно у старшого, можливо, покоління от склався те, що краще не чіпати, краще не лізти, не замінювати, не ризикувати, не виставляти це на показ, це прагнення замінити політики, які не... Але це далеко не всі. Тобто це частини людей, звичайно, є цей етап. Друга складова, я б сказав би, така на рівні політичної правової культури. Це коли особа, яка розуміє, що політик не зовсім на своєму місці, і ми помилилися, обравши його саме такого, на рівні там місцевому рівні, там районному, обласному, загальнодержавному. Але не знає, який є механізм усунення або заміни циркуляції цієї еліти. Тобто той, хто не знає механізмів і чинного законодавства, яке б дозволило б змінювати це. Ну, зокрема, остання редакція закону про місцеві вибори дозволяє громаді змінювати місцевого обранця, якщо він, відповідно, скажімо так, не відповідає тим критеріям, за які було обрано. Тобто є механізми. Uh-huh. Звичайно, ці механізми не прості, тому що якби були прості, то будь-хто з політичних опонентів міг би замінювати неугодного собі конкурента руками декількох там десятків чи то сотень виборців, підкупивши їх. А ці механізми, звичайно, що складніші, і тому збирати підписи там по 10 тисяч, там чи по тисячі, чи по 10 тисяч, це не простий механізм, але він існує. Тобто сам механізм, він вже є. До речі, раніше його декілька, майже за 20 років не було. Останній закон про місцеві вибори, він вже дозволяє відкликати. Це було ще наприкінці 90-х, коли це ще механізм існував, потім він не існував, майже два десятиліття. І знову він відновлений, тому що це нормальна практика. В умовах змішаної системи, де є частина мажоритарників, нормальна практика, коли мажоритарника можна було б усунути або відкликати і обрати іншого. Але прецедентів таких надзвичайно мало. Угу. Тобто чи через слабку політичну культуру, чи через складність механізму використання цього механізму.
Дякую. Дорогі радіослухачі, це програма «Люди справи». За вами в ефірі Олександр Скрипченко. І сьогодні з нами в ефірі кандидат історичних наук, доцент кафедри політології університету Григорія Сковороди в Переяславі Юрій Миколаєвич Войтенко. Говоримо про політологію. Юрій Миколаєвич, запитання від слухачів вже за 10 хвилин будемо приймати. Зараз хотілося б трішечки зрозуміти, можливо, відповісти на такі запитання, які часто в повітрі і часто ставлять собі, що ж це коїться, ми вибираємо, і начебто і політики нам добре так розповідають, і обіцяють, а от і все нас постійно не влаштовує, і все не так, і вибрали вже ж, і в результаті ті не виконують, ми не отримуємо те, що хотіли. Що це таке за період, чому ми це переживаємо зараз, чому це з нами відбувається?
Насправді, така практика, вона властива для країн в умовах транзиту до демократичного режиму.
Чекайте, тобто ми на шляху до демократичного?
Цей етап, цей, скажімо, перехідний етап, на жаль, він у нас досить довго затягнувся, але він полягає не стільки у обранцях, бо це зрозуміло, що багато хто з не зовсім чесних, або, скажімо так, не є то представниками еліти, так звана псевдоеліта, так, яка далеко за характеристиками не дотягує до політичної еліти, але бажає нею стати. І це нормально, що вона хоче нею стати, але ненормально, що ми погоджуємося, легітимізуємо своїм голосом, свої на виборчих дільницях саме цього представника, тому що спрацювала якась політична технологія, спрацювала якісь речі, які дозволили нам припуститися помилки, обравши саме цього, а не іншого кандидата. І відповідно, що розуміючи цю помилку, ми затягуємо ще на 5 років час, що можливо ця людина або перевихується, або можливо потім ми оберемо ще кращого тоді вже за цього, через 5 років. І так у нас ми, скажімо так, проходимо одні 5 років, інші 5 років. Я свідомо не вживаю нам термін п'ятирічки, тому що... Але через ці наступні вибори ми бажаємо, що хтось прийде кращий, кращий, кращий. Але насправді сама головна проблема в тому, що ми самі повинні стати кращими. Тільки тоді, коли ми до себе матимемо високі вимоги, тільки тоді ми будемо мати високі вимоги до кандидатів з-поміж себе. І тільки тоді ми виберемо кращого. Тобто все-таки оця загальна філософія цього принципу рекрутування еліти полягає в умовах демократичного ладу. Полягає в тому, що поки ми не станемо більш освіченіші, більш мудріші, більш, більш громадянськими, якими ми маємо бути в умовах вільного демократичного ладу республіканської форми правління, поки ми не будемо обирати, тому що кожному політику в принципі вигідно мати менш освіченіших виборців.
Менш освіченіших, тобто менше грамотних?
Менше грамотніших, так, саме так.
Я перепитаю, тобто чим більше виборець невіглас, тим краще для таких недобрих...
обранця, так, недобросовісного обранця.
Ого. Зачекаю, в мене запитання зразу ж. Чекайте, ми ж така просвітницька програма на християнській радіостанції, і ми шукаємо ось такі родзинки, які допоможуть нам стати саме кращими. Як же ж нам стати кращими і в чому? От саме, щоб вибрати в майбутньому кращих із кращих менеджерів, керівників нашої країни.
Ну, тут Тарас Шевченко дав цю відповідь. Так, учитись, читайте, чужому навчайтесь, свого не цурайте.
Що читати, Юрій Миколаївич?
Що читати? Ну, от вчора ми відзначали 25-ту річницю Конституції України.
Так.
Поставте кожен собі запитання. Коли я останній раз повністю читав Конституцію України? Або взагалі її відкривав? От це відповідь на це питання кожен, коли собі дасть, він матиме відповідь на питання, яку кого я з-поміж себе можу брати краще, якщо я в себе не вклав це. Тобто все починається з самої людини. Якщо людина, як на мене, от має бути для того, щоб отримати моральний атестат зрілості, потрібно як мінімум прочитати повністю три книги. Це Біблія, це Конституція і це Кобзар. Для українця. От моя така формула. Тільки після цього можна далі говорити про те, що людина вже починає отримувати освіту або шукати відповіді на питання, які десь є. І оці десь вона вже знає приблизно хоч де це шукати. Я маю на увазі на етапі певної зрілості, на етапі, скажімо так, закінчення хоча б загальноосвітньої школи, щоб на виході людина могла вільно розуміти, де вона в філософському, в історичному, в політичному і в інших вимірах знаходиться. Якщо держава України говорить, що нам цікаво мати освіченого громадянина України, який знає основи, скажімо так, правознавства, основи історії своєї, історії чужих країн, освітньої історії, свою мову знає, відповідно, літературу, джерела знає свої. Тобто, якщо сформували оцього українця, який через рік по закінченню школи з 18 років матиме активне виборче право, тобто право обирати і бути обраним в органи місцевого самоврядування, так, депутати там з 21 року, президент з 35 років бути обраним, то відповідно ми можемо говорити, що ми на виході отримаємо громадян, які відносно є освіченими. А відповідно, що вони ставлять більше запитань собі, а отже ставлять запитань до того, кого вони обирають. На жаль, у нас таких людей, ну, певно, знову ж таки, я не володію повною статистикою, але якщо б ми ставили ці вимоги до себе більші, то ми ставили значно більше вимоги ще до кандидатів. Ми б розуміли, я кажу, саму сутність, що нам потрібно взяти з того, хто хоче отримати від нас голос підтримки на виборах. Тобто, чим більш освіченіше ми, тим більше ми вимогливіше до кандидата, тим більше кандидатів, депутати там місцеві, там районні, обласні, державні, тим більше вони, скажімо, стають елітою, як так буває, тому що ми не обрем освічені, не можуть обрати неосвіченого.
Дякую.
Ця пропорція, на жаль, ну, ця пропорція працює. І вона, чим більше ми підтягуємо, тим більше вона зверху на нас відбуває. Оцей бумеранг, на жаль, він працює зараз не на кращому фокусі, ніж він має бути.
Тобто замість того, щоб ставати, там, як ви кажете, кращими, розвиватися, досліджувати, власне, цей напрямок і хоча б відкрити ту книгу під назвою «Конституція» і дослідити, і, власне, на основі її та інших знань вибрати собі необхідного кандидата, ми часто робимо емоційний вибір. От питання гречки, воно, мабуть, ну, кажуть, за гречку проголосували. Часто, мабуть, хтось теж так робив. І це вибір більш емоційний, це вважається, що бездумне таке рішення, тобто не використовується ніяка грамотність.
Ви знаєте, мені слово от, гречка або ну, от, метафора гречка як із матеріальним підкупом виборця, будь-що, може бути будь-що, воно є... Ну, як на мене, для зрілого виборця, ну, досить образливу річ.
Так, так.
Оскільки це прихована, скажімо так, прихований вплив, начебто хтось просить підтримати когось за якусь винагороду. Ну, це юридично, це суперечить чинному законодавству, як підкуп виборців. Але тут навіть інше працює. На сьогоднішній етап люди... Виборці, які беруть, скажімо так, це загальне слово гречка, це ще не факт, що вони проголосують за цього кандидата. Тобто люди зараз вже стали мудрішими і також, ну, в якомусь плані хитрішими, можна сказати так, виборці. Вони беруть, хто, ну, хто бере, хто вважає, що це нормально, бере ці речі, але голосує так, як вважає за потрібне. Тому тут кореляції між тим, скільки роздано гречки, і що це всі голоси за цього кандидата, не працює ця схема.
Зрозуміло.
Да. І слава Богу, що не працює, що люди розуміють, що цінність таємно, принцип таємності виборчого права, він все одно має бути дотриманий.
З нами в ефірі кандидат історичних наук, доцент кафедри політології університету Григорія Сковороди в Переяславі Юрій Миколайович Войтенко. Говоримо, власне, про політологію, говоримо про Конституцію та, власне, наслідки нашого вибору. Юрій Миколайович, нам вже телефонують, і, мабуть, хтось із наших радіослухачів хоче поставити запитання. Я попросив би, друзі, тільки лаконічно і по темі розмови, без емоцій. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Слава навіки. Вас турбує із парафії Петра і Павла.
Так.
Михайло. Дуже цікава передача. Дякую за гостю, за те, що провів таку цікаву передачу. Але хочеться просто короткий коментар. Звичайно, гречка, це все. Мені здається, що це все пройде, народ вже не той і не так купується. Але тепер більш витончено працюють кандидати в народні депутати. Там за місцеві воно не так грає велику роль, тому що вони будують майданчики, ближче стають біля церкви, там якісь каплички накривають і ще допомагають у різних можливостях своїх, фінансування йде на церковні, звичайно, ці заходи. Але тут іще грає роль не як вибирають, але як рахують. Зараз, оскільки йдуть великі кошти на виборчі дільниці цілих систем і цілих виборчих дільниць, значить, неважливо, як рахують, як вибирають, а важливо, як порахують. І хто буде рахувати, і хто буде керувати тими виборчими дільницями. Дякую, що мене
вислухали.
З Богом лишайтеся.
З Богом. Ну, ось такий коментар від Павла, від пана Михайла. Юрій Миколайович, що скажете?
Ну, дуже цікаво, це більше репліка, я так розумію, ніж запитання до мене.
Так, так, так.
Хоча, ну, я б трошки, можливо, поправ, що в умовах децентралізації, яка реформа, яка, в принципі, відбулася, ну, можливо, на деяких етапах ще завершується, то статус місцевого депутата значно зріс. Тобто на місцях дійсно є ширші повноваження, але спокуса саме отримати статус народного депутата, звичайно, що це є значно вищий ранг, вищий рівень. Тому, звичайно, що так, засівають округи, але щодо підрахунку, ну це стала практика, як кажуть, як рахують. Але тут є, звичайно, різні складові. Тому що, з одного боку, це гра в негативному сенсі із чинним законом, зокрема, кримінальним кодексом, бо це стаття, яка тягне за собою позбавлення волі. Тому той, хто ну, спробує неправильно порахувати, він розуміє, що потенційно це можна потім порахувати втрох собі. Не так. Точніше, там судді порахують так. Але з одного боку, так. А з іншого боку, зараз стоїть нагальне питання, от одне із таких є, так кажуть, так, в політичній атмосфері ймовірність запровадження там дистанційного або інших форм таке модерні форми, як на кшталт там американських голосування, тобто напряму через там смартфон, якісь засоби електронного зв'язку і таке інше. Щоб це не було через папери, через комісії, не було цих посередників, а напряму голос ішов на центральних серверах, звичайно, стоїть питання, а хто буде цим керувати, а як буде, чи не буде там підтасовок і все таке інше. Тобто завжди спокуси на фініші є ну надзвичайно великі. І ми, звичайно, зацікавлені громадяни у чистоті оцього процесу, але, скажімо, загроз чистоті цього процесу з боку зацікавлених осіб є надзвичайно багато. І тому, як держава, скажімо, з правоохоронною системою, в ідеалі хотілося б, щоб унеможливлювала цей процес або мінімізувала цей процес, жорсткіше робила покарання і показувала приклади, кого притягують до відповідальності за зловживання цим виборчим підрахунком голосів. Тільки через такі прецеденти з усіх боків ми можемо говорити про те, що він би цей процес мав бути більш чисткіший, чистіший, більш ну, визначеніший і більш ризикований для тих, хто спробує під загрозу ставити результати виявлення виборців на виборчій дільниці.
Дякую вам за вичерпну відповідь. З нами в ефірі кандидат історичних наук, доцент кафедри політології університету Григорія Сковороди у Переяславі Юрій Миколайович Войтенко. І до нас телефонують. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Алло.
Навіки.
Як вас звати, звідки ви?
Валерій Шевченко, місто Великий Мост, Норвіжія. Пане Юрій, я хотів би так конкретне питання задати. От, дивіться, сусіди наші, Польща, в них перебувала, а дійсно, правдива, як кажуть, сторона. Будемо надіятися, що в нашій стороні, як кажуть, в Україні нарешті то прийде. Питання таке стоїть, щоб дійсно були правдиві підрахунки і правдивий вибір можна було вибрати і справжніх кандидатів.
Як нам вибрати, і щоб було так, як в Польщі, так?
Так. Щоб було доступ до дійсно людей українців, свого народу, розумієте, правдивих тих, хто хоче підняти свій народ. Коління, як то кажуть, так як це було в Польщі подати.
Дякую. Дякую за ваш коментар, пане Валерій. До речі, Юрій Миколаївич, от як нам досягнути результату, якого досягла Польща в реформах, у результатах, в розвитку?
Ну, ви знаєте, це питання дуже досить складне, і я б навіть не претендував те, що я маю відповідь на це запитання, тому що можна рефлексувати відносно того, а що нам потрібно зробити. Потрібно нам стати таким, як Польща, як поляки, нам стати українцем. Відповідь, з одного боку, і проста, і складна. Тому що якщо поляк єдин, то українці також мають стати єдиними в плані зміцнення, спершу збереження, зміцнення і посилення цієї держави. Тобто, але все починається з конкретно кожного на тому місці, де ти є. Тобто відповідь, знову ж таки, і проста, і складна на тому місці, де ти є. Що ти можеш зробити для цієї країни? Що ти можеш зробити для конкретно свого населеного пункту, для своєї вулиці? Чи в тебе чисто у під'їзді? Все починається від культури цієї. Тому, починаючи від того, що ти можеш змінити на локальному рівні, а потім вже говорити, що робиться на регіональному, а потім на загальнодержавному рівні. Тому що ми ж насправді проживаємо більшість часу на своїх вуличках, в своїх містечках, там селах, містах. І от нам більше цікавить саме рівень нашого самоврядування. Нам легко, не складно достукатись до нашого місцевого депутата, мають на увазі місцевого депутата, з нашої вулиці, з нашого райончика. Не така велика проблема вирішити або взаємодіяти з місцевим самоврядуванням, піти до сільськочинного міського там голови, зараз голови ТГ. Це не є так проблема, якщо ці питання не посильно вирішити сусідам цієї вулиці, а потрібно залучити з боку ще органи місцевого самоврядування. Тобто там, де можна щось змінити, то треба робити оцю чистоту, цей порядок, як поляки роблять у себе, тільки в нас. Звичайно, що там ще історичні аспекти є. По-перше, монолітність польської нації. Польща здебільшого монолітна. Вона не мала таких різновекторних історичних впливів, як це Україна мала. По-друге, що Польща, окупацію отримала з 39-го року. А ми, по суті, починаючи з 17-го і закінчуючи 21-м роком, отримали цей окупаційний режим. Тобто Польща, як мінімум, на одне, а то й на два покоління не мала такого окупаційного впливу, як отримала Україна. Мається на увазі Дніпрянська Україна, Лівобережна Україна, а потім вже і Правий берег, і Західна. Тобто це також аспекти. Це ідеологічні, політичні ще аспекти.
Які також потрібно враховувати сьогодні.
Тут хитросплетінь дуже багато речей. Але якщо ми перестанемо думати, що з центру, що має там депутат народний, який від нашого округу обирається, від величезної кількості території, що повинні розуміти і вирішувати наші проблеми всі там, то цього не буде. Не розраховуйте на те. Розраховуйте, як мінімум, це можна розраховувати на себе, свого сусіда навколишніх, далі це на свого місцевого депутата, далі це на міського голову, і вже далі, по тим сходникам, якщо не вирішується на такому питанні, проблема вирішується вже далі вище. Тобто йдіть по ієрархії, не звертайтесь одразу до самих верхів. Вони навіть не знають, що ви такі існуєте там. Ну, знають, що ви є, але конкретно я маю на увазі персонально. Тобто, бо тебе знають і сусід, один по вулиці, другий, третій, четвертий. Відповідно, що є від цієї вулиці якийсь місцевий депутат, який прийде все одно до вас, до вашого дверей, постукає, проголосує за мене, підтримує мене ще раз. Раз підтримали, то звертайтеся. Вирішуйте всі проблеми поточні, на поточному рівні, на цьому. От вам і буде та Польща, тільки вона буде от своя, наша, національна.
Юрій Миколайович, чистота в під'їзді – це політика?
Це культура, але вона лежить, політика – це частина цього, цього процесу. Тобто культура – це значно ширший процес, значно глобальніший процес. Якщо політика є безкультурна, так, відповідно, ми маємо наслідки. Якщо політика є культурна, якщо в основі цієї політики є культура лежить, то, відповідно, ми маємо інший результат в позитивному сенсі. Тобто базисом все-таки є культура.
Дякую вам. Дякую, Юрій Миколайович. Ще нам телефонують. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Як вас звати і звідки ви?
Слава Богу навіки.
Так.
Я телефоную зі Львова. Так. І хочу вам сказати кілька слів.
Будь ласка.
Що грамотність, школа – то є одно, а мудрість дається від Бога.
Так.
Ісус Христос сказав: ви без мене доброго нічого не можете зробити. Звісно, що як церкву відділили від держави, то в нас не буде нічого такого аж мудрого. І ті грамотні люди, великі, вчені, вони на то не звертають увагу. О, дивіться, я вже на один раз дзвонив, задавав таке питання, і вони відповідають, навіть церковні релігійні діячі, так відповідають, що то так, аби їм сподобалося, що вони можуть. В Біблії написано, п'ята заповідь – не вбий. Є второзаконна книга, яка пише і говорить таким же самим словом, з таким попередженням, тяжким ображенням Бога, хай жінка не одягає на себе чоловічої одежі. А вони не тільки не одягають, а ще й в церкву йдуть. То є велика образа для Господа.
Дякую.
Тоді буде мудрості менше, бо священники на то не звертають увагу, бо їм дають з вищої команди церковної,
тобто
не за ті речі не говорити.
Так.
А тоді і не буде в нас і мудрості. В поляків там є в школах релігія. Я перепрошую,
так,
дякую
так,
вам.
Так, дякую вам. Дякую вам щиро. Дякую. Ну, цікавий коментар і цікава думка. Що ви думаєте, Юрій Миколайович? От грамотність, школа – це одне, а от мудрість – то від Бога. І якщо немає мудрості, то нічого не вийде.
Я не можу, скажімо, коментувати досить, мабуть, мудро цю річ, тому що людина позвонила досить мудро, і мені важко коментувати речі, які вже є уставлені.
Так.
Якщо ця річ є зрозумілою, і вона є саме от такою, і вона є з добром, з любов'ю, і людина нею керується, то це має бути так. І якщо б у нас от цими, скажімо так, принципами мудрості, любові, доброти керувалися політики, то ми б мали б абсолютно інший результат в цілому, на будь-якому рівні.
Так.
Але для цього ми маємо ставити ці вимоги, знову ж таки, я виходжу завжди із нас.
Тобто
ми з-поміж себе вибираємо цих людей. Якщо ми ставимо їх до себе і вимагаємо від інших, то відповідно, що було б тоді загальне таке добро.
Ну,
але поки, на жаль, маємо таке.
Маємо, що маємо, так. Ну от, Юрій Миколайович, запитання, ми вже підійшли так до християнства, до віри і до політики. на вашу думку, скажіть, будь ласка, нас слухають переважно християнська аудиторія різних конфесій, католики, греко-католики, православні, протестантів частинка слухає Радіо Марія. І кожен із нас читає, наприклад, Слово Боже, молиться. Як нам, от християнам, поширити ці християнські цінності? Можливо, відповідь очевидна, але все ж таки хотілося б знайти відповідь на от те, що відбувається в країні зараз. Як нам зробити так, щоб ці християнські цінності піднімалися вверх і наші керівники саме керувалися ними? Можливо, ви частково вже все ж таки віддали відповідь щойно, але от хотілося б детальніше.
Просто кожен іде своєю дорогою до Бога, і на різних конфесіях ця дорога, ну, дорога, вона все-таки йде до якщо ця дорога є добра, дорога от такої щирості, правди, любові, то кожна людина має право, ну, знайти, бачити цей шлях, бачити це світло, йти до нього. Якщо ми беремо от складову, ще й політично сюди спробуємо якось притулити, скажімо так, то все ж таки ми ж вибираємо людей також на рівні кожної місцевості, також споміж себе. І також, скажімо, якщо ми з цією людиною бачимо, що вона не для того, щоб сподобатись іншому ходить у церкву, а реально бачимо віру, і вона от вона є, скажімо так, щирою в цих прагненнях людину.
Практично, вона в ділах проявляє себе, так?
Якщо вона практична у всіх речах, да. Якщо вона щира, відверта, відкрита в цих речах, і вона не бутафорна, а відкрита, як вона насправді є, то таким людям можна делегувати оцю довіру.
А от якщо людина не хоче?
Якщо людина не хоче, а виборець розуміє, що це основна його візія, яким має бути кандидат, то скоріш за все, що їхні дороги розійдуться. Угу. Тобто, якщо, скажімо, той чи інший регіон країни є той чи іншої конфесії, то скоріш за все виборці мають поміж себе вибирати саме представника саме цього напрямку.
Як ми
і він не має бути, як знаєте, зараз є таке слово сленгове парашутист політичний, тобто так, з якогось іншого регіону прислали для того, щоб він тут балотувався і щоб використовується певний ресурс, щоб його саме обрали саме цього, а не свого. Угу. От якщо такі зайде або такі парашутисти з'являються, то вони більше дисонують з існуючими реаліями цього регіону, цих мешканців. Відповідно, я попередньо сказав, що в основі оцих процесів має бути культурні ці питання, а в основі оцих культурних це питання добра і зла, любові і оцього і світлої темної сторони. Якщо люди усвідомлюють от те, що має цьому кандидаті переважає світла сторона, то відповідно, що вони скоріше за все мають підтримати. Але вони повинні, от правильно ще ви наголосили, в тому, що вони. От у нас виборець багато в чому саме відчуває. Не скільки раціонально аналізує, скільки відчуває. От я сам задумався, чи оце відчуття, ця ірраціональна складова, вона є позитивом в політичних реаліях, чи ні. Але от хотілося б вірити, що от поклик голосування ще із серцем, коли людина відчуває випуск свого обранця або кандидата і емоційною складовою голосує, скажімо так, за добро або проти зла, то це вже також, це також існуюча реальність у нас, що вона має право на існування. Я не готовий оцінювати, це добре чи погано. Так. Але я мушу визнавати, що так і є. Тому що багато речей таких не дуже добрих приховано між текстами, між великими текстами, скажімо так, діючого також і законодавства і таке інше. Тому що політики, ми ж свідомі того, що багато зацікавлені в тому, щоб обійти деякі речі в тому ж таки законодавстві. І тому людина змушена, розуміючи це хитросплетіння, юридичне, казуїстику, чинного законодавства, вона не готова пересічних громадян все перечитувати. Звичайно, я наголосив на тому, що Конституцію України, як на мене, повинен знати кожен громадянин України. Принаймні, хоча б раз в житті її прочитати, щоб знати, де знаходяться його права і обов'язки, які взаємодії між людиною і державою, людиною і суспільством. От в цих парадигмах. Якщо людина хоча б знає, де це шукати, вона буде це шукати. Якщо вона взагалі не знає, тільки знає, що є якась Конституція, наприклад. А що там є, ну це якась, це основується якась велика якась там книга і все таке інше. А якщо знає, що права там закладені і гарантії захисту цих прав, реально гарантії, в органи державної влади, в суді захищаються ці права, тоді людина буде цим керуватися також, захищаючи ці свої права, громадянські права, я маю на увазі. Тому тут, звичайно, і раціональна складова, і, можливо, оця інтуїтивна складова, я б сказав би так. Не хотів би так, ну, можливо, не грубо сказати, ірраціональна, але така інтуїтивна, чуттєва, сензитивна складова, вона має право на існування в українці, воно це є. Голосувати відчуттям оцим серцем, оці емоції, оцим, можливо, розуміння доброти, або принаймні не проголосувати, не підтримувати того, хто є на темній стороні, так виглядає. Принаймні не дати шансу тих, хто з іншого боку світла. От якщо це так можна пояснити, а в ідеалі, звичайно, що це було б, коли людина є доброю, відкритою, порядною і розумною, коли є і емоційна складова, і раціональна складова, коли вони спільно існують і взаємодіють на добро, на любов, на генерацію нових позитивних речей цієї політики на місцевому, оригінальному державному рівні. Тобто це було б ідеально, але поки що маємо так фрагментарно емоційну складову, частково раціональну складову виборця, відповідно, що і обранця так само.
П'ять хвилин залишається до завершення програми «Люди справи». Друзі, хто ще бажає, можете встигнути поставити запитання кандидату історичних наук, доценту кафедри політології університету Григорія Сковороди в Переяславі Юрію Миколаївичу Войтенку. Юрій Миколаївич, ми будемо вже також поступово завершувати. Хотілося б на більш мажорній ноті, так би мовити, дати якусь, знаєте, родзинку позитиву, яка у нас є. Отже, скажіть, яка країна ближча до України по ситуації, по шляху розвитку, на яку можна було б звернути і взяти в них досвід?
Ви знаєте, мені однозначно не хотілося б називати країни, конкретно країну або навіть групу країн. Але я вже згадував Шевченка, чужому навчайтесь і свого не цурайтесь. Тому у нас власний шлях – це наша дорога, яку ми маємо пройти. І вона, якою вона тернистою не є, ця дорога, цей шлях. По суті, ми йдемо, скажімо, ми йдемо от такою, скажімо, стежиною, яку ми маємо протоптати, яку ми маємо пройти. Але, звичайно, ми повинні дивитися, як дороги ці проходили, скажімо, сусідні наші країни, далекі країни. І оцей етап державотворення через, ну, добре, що він зараз через децентралізацію вже почався. Але це, мабуть, єдиний правильний шлях, коли цей шлях є твій. Тому кожна далека дорога починається з першого кроку. От ми вже багато цих перших кроків вступили, і ми мусимо, вже не повертаючись назад, звичайно, ми маємо враховувати історичні нюанси, але вже бачити те, що ми маємо збудувати. І не просто бачити, а ми маємо це робити. Тому, сили, наснаги нам потрібно, і терпіння, звичайно, нам потрібно, але і мудрості, як сказала наша слухачка. Так. От, але це все має бути мудрість і через любов, і через прагнення робити добро, робити прекрасне, робити світле, робити цю країну для наших дітей, для наших внуків, ну ще й для нас самих, ми ще самі маємо прожити в тих умовах, на які ми заслужили. Тому все в наших руках. Лише потрібно будувати те, що ми, той будинок, ті мури, які нам потрібні для того, щоб і захищатися, і знати, що ми захищаємо. Щоб те, що ми захищаємо, щоб воно було справжньою цінністю. Тому я бажаю нам мати оцю цінність в кожного, щоб ця цінність була до нас, ну, спільна, єдина. Бо чим більше спільних у нас цінностей, тим більше ми єдине ціле, як один організм.
Юрій Миколаївич, ще ось слухач один встигає зателефонувати, поставити своє запитання. Слава Ісусу Христу! Як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Хочу вас привітати, пане Олександре, сьогоднішнім святом, і вашого гостя.
Дякую.
Дякую.
А вашому гостю побажаю Боже благословення, Богородиця, хай опікується вами і всією родиною. Дуже цікава тема сьогодні. І ви знаєте, ви так гарно сказали, що мають люди завжди звертатися до депутата. А я згадала, як колись у нас дороги тільки ремонтували перед Євро футболом. І казали, ми опередили їх, а поляки ще добудовували свої дороги. І вони казали, що поляки кажуть, ми робимо дороги для своїх дітей, для своєї молоді, майбутнього покоління. А я ж хотіла сказати, а в нас, бачите, депутати в нашому районі навіть не знають, є школа, в якій вчився Василь Сліпак, який віддав життя за наших дітей, та? І вони навіть не знають, в якому стані ця дорога біля школи. І мер не знає цього, розумієте? І прапор висить біля школи, і портрет Василя Сліпака, він, напевно, плаче, дивлячись на ту дорогу біля школи.
А скажіть, будь ласка, ви зверталися до депутатів, чи хто звертався з ваших знайомих?
Ну, в мене там ніхто не вчиться з дітей. Я думаю, напевно, батьків, які мають дітей, які вчаться в тій школі, напевно, зверталися, я так думаю, розумієте? Це навіть смішно. Так вони, навіть поляки приїдуть, повагу віддати Василю Сліпаку, зайдуть провідати ту школу, вони, напевно, там собі підошви постирають.
Добре, дякую за ваш коментар.
Всього доброго. Щасливо.
Дякую, з Богом. Що б вже наостанок ви хотіли побажати?
Я хотів би побажати, щоб в цей нелегкий час ми всі вміло могли тримати, як кажуть, удари. Тому що зараз з різних і в економічному, і в політичному, ну, на жаль, в військовому плані, зараз ситуація далеко не найкраща, але з огляду на те, як жили попередні покоління, то далеко і не найгірше. Тому я хотів би бажати, щоб у нас от вистачило мудрості, вистачило цього оптимізму, розуміти особливості існуючого часу і врахувати всі недоліки, які ми мали попередньо, взяти найкраще для того, щоб, як наша слухачка говорила, дійсно мати і дороги, і взагалі всю інфраструктуру, да й кращу долю для себе, для своїх дітей і для наступних поколінь. Я через те цитував раніше в ефірі Черчилля, який говорив, що саме державники відрізняються тим, що міркують у своїх діях, користуються і орієнтуються на наступні покоління. Так от якраз саме наступні покоління і мають бути і теперішнє наше, а не лише далеке якесь майбутнє. Але і теперішнє, і майбутнє – це має бути оцим орієнтиром, те, що ми маємо залишити після себе для наших дітей, внуків і правників. Оце єдине, що, мабуть, є правильним, і те, що дозволяє нам рухати всю цю справу і наше життя далі в цій величезній естафеті нашого життя. Тому всім сили, наснаги, ну, звичайно, любові без цього ніяк, але і терпіння в цих речах. Тому бажаю всім здоров'я, достатку і все саме найкраще всім нашим слухачам та й всім українцям в цілому. Дякую вам за запрошення.
Дякую вам.